Bizkaiko eskaute taldeek ohiko asamblada egingo dabe etzi zementiaren 23an Domekan izango da Deustuko Lasalleen ikastetxean. Guztira 300 gazte inguru alkarteko dira bertan, eskaut hezkuntzaren etorkizuna ere egiten jarraitzeko asmoz. Eta Araitz Peña hementxe egoaz daukagu, Euskal Herriko eskautak Bizkaiako zuzendaritzako kidea da, eta hementxe gure parean goizean goizeti daukagu gainera, Araitz, haupa egunon.
Egunon.
Zeran zagoz?
Ondo.
Eta ba, Domekarako guztia prest?
Bai, taldeak eta bai gu zuzendaritza taldetik beharrean egon gara bai igazko urte osoan eta batez bere ikasturte hasikera honetan eta ba prest gauzak ja prestatzen eta dana eta taldeak bere gogotsu, gu bere gogotsu, ba egun osoan zehar eztabaidan egoteko eta ba proposamen barriak atarateko.
Egun bete-betea izango da beraz, zelakoak dira olako asambleak eta zeintzu dira zeuek hartu dituzuen edo hau bideratzeko behintzat hartu dituzuen erabakiak?
Ba, normalean goizean zehar egiten da asamblea, baina azken urteotan ba eztabaidarako proposamen asko egon dire bai gure zuzendaritza taldetik eta bai taldeen partetik ikusten dabelako ba mugimenduan hobetzeko behar izanak bere badauzala eta orduan batzutan arratsalera bere luzatzen jaku eta urteen adibidez ohiko proposamenak egon daukaguz ba aurrekontu eta kuotari buruzkoak baina guk zuzendaritza taldearen partetik aurkeztu dugu ingurune seguruko dokumentu marko barri bat azken urteotan lan handia egon gara egiten bai taldeak eta gure inguruko elkarteek hasi ingurune seguruaren arloan eta ba dokumentu gehiago aurkeztu gura guz taldeak bere segurtasun horretan eroso sentitzeko eta talde partetik proposamen asko dauz bosketan sistema aldatzeko proposamenak dauze asamblean eukiten dugun tresna bat erabakiran taldearen funtzioak eta aldatzeko.
Ingurune seguruaren gaia aitatu duzu, zegaitik ipini duzu fokua horretan?
Orain dela urte batzuk, Euskal Herriko Eskautak Bizkaian hasi ginen aurretan eraben babeserako proposamenak ataraten, 2022an uste dute onartu zala aurretik pare bat urtez lantzen egon ginen babeserako protokoloa, eta guretzako oinarrizkoa da gure ekintzatan parte hartzen daben aurreta gazteak ingurune babestu baten egotea, begiraleak bere formakuntza egokia aukitea, bai begirale ikastaroetan eta bai zuzendari ikastaroetan, eta urten ikusi dugu helduen artean, begirale on artean bere indarkeria kasuak bere egon aldirela, eta horretarako neurriak eta konpromisoak hartu duguz, eta ikusten dugu lan gehiago egin beharra dauela eta mugimendu mailan badekogu ingurune seguruko mai bat taldetako pertsonekaz eta bai delegazioko pertsonekaz proposamen gehiago aurrera ataratzeko eta urtero hobetzen jarraitzeko.
Esan duzu, gai asko goten dara normalean, proposamen ape asko, batzuetan asamblea peluzatu egiten dirala, horrek esan nahi dau beraz, gaztetxoak parte hartzaileak, oso parte hartzailea dirala.
Bai, osea, azkenean zuk esan duzu 300 pertsona batzen gara, 30 talde dauz Bizkaian eta talde bakoitzak beran auzo eta herriko ardurak deko, zeuren gazte ekaz bere dekiazen ardurak eta jentea gogoz etorten da asambleara eztabaidatzeko, proposamenak egiteko eta azkenean beti esaten dugu gure mugimendua asambleario bat dala eta gustatzen jaku esparru horretan bere elkarrizketa egotea eta danon artean bere eraikitzea proposamenak proposamen asko dauz, baina alik eta konsensu handien agaz atarateko.
Hogeita martalde dago zementxe Bizkaia, beraz Bizkaia osoan dagoz taldeak, ez?
Bai, gehienak Bilbo handien inguruan dauz, baina justo ni nire taldeak esaten duguna, bani herrialdeko zonaldeko koordinatzailean ez, eta justo nire zonaldeko taldeak dauz herrietan, Algortan, Mungian, Arrigorriagan, Durangon, Galdakon, azkenan herrietan bere badauz taldeak, eta Bilbon adibidez 13 talde dauz, azkenan talde asko dire eta guretzako bere berazgarria da taldeak egotea bai herri handietan eta txikerratan bai.
Eta ez dakit, zegoen ikuspuntutik behintzat, scout mugimendua zelan ikusten dozu ez, endo dago, indartzu dago, bueno, badaukaz bere preminape?
Behar izanak badagoz, azken finean aldaketa sozial handi baten gagoz momentu honetan, baina nik igartzen dut, behar izan batzuk egon aldirela ingurune batzutan, gazteak bere konpromisoa, euren konpromisoa aldatzen dabil, baina gure inguruan konpromisoa igartzen da, aldatzen dabuela, baina ez dala gitzitzen arlo horretan. Ume eta gazteen arloan, bai ikusten da gero eta jaiotza gitxiago dagozala, eta ume txikerren adarrak gero eta gitxiau betetzen direla, baina bai ikusten dugu, gure mugimendua indartzu dauela, gure aurreta gazteak antzerako zenbakietan mugitzen gara azken 10-15 urteetan eta begiralen atletik bai orduan gogoz eta holan mantentzeko asmoz eta horretan lan egingo dugu.
Baze, ume eta gazteak aitatu ditugu, baina egia da, begiraleak behar dira baita be, eta horretarako badago jente arduan, eta begiraleak asko izango dira, ez?
Bai, 350-400 begirale bueltan gagoz Bizkaian, eta, klaro, azkenean ume eta gazte askok parte hartzen da betaletan, eta begirale asko bere behar dira, asko ume izan dakoak dira, beste batzuk, parrokietan edo herrietan edo kuadriletan dabiz eta gero sartzen dira eskautaldetan eta azkenean erreleboa bere badau, orduan hori da importanteena.
Erreleboak behar dira bai eta erreleboa beharko da, ze agur pare bat egongo da eta zeurea izango da horretariko bat eta Jongo edo Irena izango da beste bat, ezta?
Bai, hori da, azkenean zuzendaritza taldean zonalde bakotxetik arduradun bat edo koordinatzaile bat hau eta urten Joneri eta niri tokaten jaku erreleboa emotea eta bueno, gure zonaldeek aukeratu dabez eta proposatu dabez beste pertsona batzuk gure roletan jarraitzeko, Raquel González Bilbordian eta Agurnen, Raquel Madariaga, barkatu, Raquel Madariaga Bilbordian eta Agurne Hernández Herrialdean, eta gu oso pozik, erreleboa dauelako, pertsona oso baliagarriak dire, erakutsia be azken urteotan zelako lan egin daben zonaldetan, eta bai, honen partetik eta bainen partetik oso pozik erreleboa ukiteko eta datozen hileetan hori emon eta eurek bere jarraitzeko lan honetan.
Zeu zema den pura egindu zuara, aiz?
Hiru urte egon gara zuzendaritza taldean eta aurretik ia 10 urte egon az txispeletan begirale.
Eta zelako esperientzia zuzendaritza esan dakoa besteak beste, eh?
Lan gogorra da, oso polita, ikusten da, nik uste dut scout prozesuan beti egoten garala adi aurreta gazteek zelako evoluzio prozesua iten daben eta zelako hezkuntza prozesua dekean scout prozesu horretan, baina begirale moduan bere prozesu hori ikusten da, taldean hasi eta ardura txikiak hartzetik gero talde moduan ardura ideologikoak edo koordinazio ardurak hartzen eta gero beste salto bat da, baina azkenan batzutan natural bere igartzen da zuzendaritza taldera pasatzea edo kargu ideologikoetan, delegazio handeko guzen kargu ideologikoetan parte hartzea orduan nik benetan animatzen do jentea erreleboak beti behar dire eta oso aberasgarria da goitik ikustea, goitik 30 talden ikuspuntutik ikustea mugimendua.
Eta zeuretzako orain beste etapa bat hasiko da orduan, ez?
Bai, behar izanak badagoz beste leku batzutan, bai Euskal Scout mugimenduan eta bai beste esparru batzutan, lan arloan, eta hor hausnarketa bere egin behar da, ze esparrutan garan beharrezko, ze esparrutan parte hartzen jarraitu nahi dugun, eta hor Euskal Herriko Scoutak Bizkaia Euskal Herriko Scoutaken barruan dau, Espainiako Scout Katolikoen mugimenduan bebai, eta hor erronkak badagoz, zuzendaritza taldeetik ikusi alizan dugu erronka batzuk, eta bueno, pentsatu beharko da non jarraitu, eta lanean nire lan pertsonalean bere jarraitu.
Batek scout mugimenduan sartu gura izan ezkero, nun lortu leike informazioa, eta segaite sartu beharko leike scout mugimenduan?
Informazioa galdetu zuen herrietan eta zuen auzoetan scout talderen bat badau, eta bestela bizkaia.scout.org webgunean dau Euskal Herriko Eskautak Bizkaiako informazio guztia, hor ikusi aldozu ez auzotan eta zerritan dauzen taldeak, eta zergaitik sartu azkenean guretzako eskaut mugimendua da balio sozial handiak eta hezkuntza balio handiak emoteko esparru bat, aurreta gazteak ezagutzen da beste uren adineko beste pertsona batzuk, ezten doguz balioetan, balio kristauetan bebai, parrokietan gauz, eskoletan, eta gure helburua da aurreta gazte horrek euren auzo eta herriagaz inplikauta egotea, pertsona onak izatea eta euren ingurua eraldatzeko gogoa eukitea eta hori konpromiso handiagaz egitea. Orduan, gure ustez benetan proposamen interesgarria daumentzat, ondo pasatzeko, lagunak egiteko bai, eta azkenean hezkuntza egitasmo horretatik abiatuta egitea ibilbide hori.
Araiz Peña, eskerrik asko gaur hementxe egoteagatik, domekakoa ondo joan daitela, eta hemendik aurrerako zure etapea be, ondo baino eta joan daitela, bai?
Eskerrik asko zueri.
Agur, bai.
Agur.